Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā studijā Sandra Kropa, un šodien mēs parunāsim par to, kas tieši ziemā notiek pļavās. Pēdējos gados daudz tiek runāts par pļavām, par to, cik daudz dabas vērtību tajās rodamas un to, kā tās saglabāt arī nākamajām paudzēm. Aktīvais dabā došanās laiks, protams, ka mūsu platuma grādos visbiežāk ir vasara, kad nu vēl palikušajās dabiskajās pļavās varam vērot ziedu augu un kukaiņu dažādību, taču izrādās tas, kāda pļava būs nākamajā vasarā, tup skaidrs jau šobrīd, un tieši ziemā tiek, ja tā var teikt, rakstīti pļavas galvenās izrādes scenāriji. Par to, kas notiek pļavā ziemā un kā ziema ietekmē pļavu vasarā, runāsim šodien raidījuma otrajā daļā. Taču līdz tam aicināšu jūs doties līdz Zanē Lācē kādā pavisam īpašā ekspedīcijā. Laikā, kad šķiet, ka daba dodas pie miera, upēs notiek aktīva dzīve. No oktobra sākuma līdz decembra beigām Latvijas ūdens tilpēs ir sācies lašveidīgo zivju iegūves liegums, jo šobrīd aktīvi nārsto lašu un taimiņu. Kā šāds nārsts notiek, to Zane Lāce devās noskaidrot uz Pārgāvis novadu.
Nezinātājiem ir tāda jau aizdomīga, jau skaidra lieta, kad kur tad tās nārsta vietas ir. Jo viņas pašas durās acīs. Tā kā.
Tās putas tur?
Nē, tie gaišie akmentiņi, kas ir upēs.
Oliši.
Iekšā tā kā, jā, bedrīti, tā kā dziļums tā kā nedaudz, un tie gaišie oļi ir tā vieta, kur tā beršanās, tā ir tā nārsta vieta. Matīti metot sānus, ar asti izsita tā kā tādu padziļinājumu iedobu, un tajā tad arī tie ikri tiek atlikti. Un tad ir tēviņš klāt, kas tā kā apieņo. Dzīvība var sākties. Un tad pavasarī kaut kad mazie šķiļās ārā no tām nārsta ligzdām.
Vides inspektoriem šajā periodā ir darba pilnas rokas, jo upēs turpinās lašu un taimiņu nārsts, un tāpēc pastiprināti ir jāuzrauga ūdeņiem bagātās bērnistabas, lai maluzvejnieki netraucētu šo zivju nārstošanu. Esmu ieradusies Pārgaujas novadā pie Strīķupes, un kopā ar Valsts vides inspektoriem un Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas kontroles un uzraudzības sektora pārstāvjiem Jāni Bušu un Mārtiņu Blauvu dotos lūkot taimiņu nārsta vietas. Upe te ir tīra un dzidra, tajā ietek vairāku avotu ūdeņi, nenotiek intensīva zvejniecība, netraucē aizsprosti, un tāpēc taimiņi ir iecienījuši šo vietu jaunas dzīvības laišanai pasaulē.
Gaujas nacionālā parkā ir ļoti daudz mazo upju un pieteku. Gaujas upē, tā kā tai nārsta periodā ir diezgan karsts laiks. Jābūt ir ļoti daudzās vietās vienlaicīgi, un, jo tas nārsts faktiski notiek vienlaicīgi, un visās upītēs jāmēģina kaut kā trāpīt un būt un patraucēt kādiem maluzvejniekiem, kaut ko mēģināt paņemt un aiznest.
Cik aktīvi ir maluzvejnieki, kāds ir tas jūsu noķērums?
Ir dažādi. Šogad ir ļoti ar maluzvejniekiem, var teikt, labi vai slikti, grūti pateikt, bet nav mums īpaši ķērušies. Ir atsevišķi gadījumi bijuši, kur mēs esam satikuši kaut ko un kaut kādā veidā. Protams, ir jāpierāda vainu un tā tālāk, jābūt ir visiem pierādījumiem, lai varētu kādu apvainot vai sodīt. Ir daudz vērotāju, arī tajā skaitā daudz cilvēku nāk pastaigās un tiešām arī vēro. Varbūt tas pirms vairākiem gadiem tagad nesaugļas kaut kādas, ka mēs esam tomēr cilvēkus ieinteresējuši, ievilkuši tajā, iet dabā skatīties, vērot, un tajā pašā laikā vienlaicīgi arī traucējot maluzvejniekiem, jo cilvēki ir aktīvi, zvana, iesaistās par aizdomīgiem cilvēkiem vai lietām, ziņo mums, tad mēs braucam pārbaudam arī, kas tur īsti notiekās.
Tā stāsta Jānis Bušs, kamēr viņa kolēģi aplūko upē izveidotās oļu ligzdiņas. Zīvis te bija nārstojuši pirms pāris nedēļām, un tagad nevienu vairs nemana. Kāpjam mašīnā un dodamies uz nākamo taimiņu nārsta vietu, un pa ceļam Jānis turpina stāstu par šiem lašveidīgajiem, kas ir iecienījuši Vidzemes upes un upītes.
Kad citās upēs, teiksim, ir duļķis, rauna, tur visa trakoja no krastiem ārā, viss ir pilnīgi kā kafija brūna, ja neko tu tur neredzi, atbrauc uz strīķu, un liekas, tu esi pilnīgi citā pasaulē. Jā, un tad arī interesanti ir tas, kad lašveidīgām zivīm ir saucamais tas homings, kad tā zivs, kurā upē viņa ir piedzimusi, viņa atgriežas tieši tajos pašos ūdiņos atkal nārstot.
Kā tās zivis zina, pēc kā viņas orientējas?
Zinātnieki pētījuši, ka tomēr tas ūdens sastāvs, katrs ūdens atšķirās. Tas sastāvs veidojās no dažādiem minerāļiem un tā tālāk. Zivs jau no jūras nākot iekšā uz nārstu, jau attiecīgā lielajā upē, jau kurā tā mazā upīte ir ietecējusi. Jau pavedienu to ūdens garšu jau tā kā taust un meklē un atrod to ieju. Šī ir tā īstā dzīve, tas pavadiens. Jau ienāk lielākā upē, tad no lielākās upes jau meklē to mazāko atkal attiecīgo upi, kur ir tas ūdens. Tas sastāvs attiecīgais, kas viņai ir taisa gēnos iepotēts, kad tur ir jāatgriežās par katru cenu.
Te ir manā dzimtenē, interesanti man kā vēsturniecei.
Savukārt man kā žurnālistei interesē, kā vides inspektori nosaka, kurš oļu krāvums ir svaigs un kurš ir gatavots senāk.
Ja, pelēk ir jau, ne?
Jā,
tā ir jau izstrādājusi.
Pelēk, pēc tā pastāstīt.
Uzkalniņš ar tiem olīšiem, salīdzinot, kā mēs tur pie tilta redzējām, ja, cik tur gaiša bija un cik šitā jau pelēcīgi. Tas nozīmē jau, akmeņi jau ir ar mikro duļķēm nosūbējuši, jau var saprast, ka tā jau ir pabeigta, bērs tur vairs
bet nekas nenotiek. Bet vai jau nenotiek. Tur ir ikriņi vai tas?
Ļoti iespējams, jā.
Savu darbu izdarījušas.
Ir svarīgi, cik tie oļi ir raupji vai gludi?
Raupjiem ziņā, man liekas, lielam ziņā tas noteikti ir vairāk svarīgs, jo kopā pēc tam, kad to bedri izveidot, tam jābūt tam materiālam tādam, lai tas ūdens vēl filtrētos caur tiem mikriem vienkārši un piekļūst kāvilks, viņiem viņi varētu attīstīties normāli.
Te jau arī dabas draugi var vienkārši atnākt meditēt un klausīties ūdens skaņās.
Jā.
Kurš ir tas brīdis, kad var redzēt, ka no tiem ikriem jau ir izšķīlušies zivju mazuļi un ar aci var saskatīt?
Tā nesaskatīsiet. Ne. Viņi ir nu, māziņi. Viņi, tas pavasarī notiek, nu, tad arī faktiski tas nav redzams. Un tad apmēram 2 gadus viņi dzīvojās pupi.
Bet šajā pašā vietā, radīšanas vietā, vai viņi te pelnu?
Viņu, jā, var augstāk, zemāk būt, nu, tā kā, bet principā viņi izauga līdz nu, sprīžu garumam. Un cik tas procents, Mārtiņ, bija? 2%, jā, ir. Tie, kas nonārstot no tiem ikriem, no tā daudzuma, 2% izdzīvo līdz tam, kad viņi sasniedz dzimumu gatavību un atgriežas. Viena nu, zivtiņa vidēji 10 000 ikrus iznērši. Tā kā, nu, tad varat rēķināt, cik ir tas...
Bet jau arī redz, ka bieži pienāk klāt kreiz mazās forelītes, kas stāv taisnā aiz savu taimiņu vai lašu vienkārši un gaida, ka viņi nārsto un tos ikrus mēģina ēst. Un tā parasti tēviņš ir tas, kurš viņi tā kā dzen projām redz to upē, to spēli, ka nu, tā mātīte nārsto, tēviņš ir aiz mātīts un tas forelēns nāk klāt tos ikrus ēst un tēviņš tā kā viņi dzen projām. Kad...
Reizam jau tā, ka pienāk klāt, tu nu, to lasi vai taimiņu neredz pie tā nārsta bedes, bet redz tās forelītes, saproti, tas lasas un taimiņš tajā brīdī, kad nāca klāt, ir bijis uzmanīgi. Viņš tā kā pamucis kaut kādā pacerē vai kaut kur paslēpies, bet tu redzi, ja tā forelīte kaut kur tu pat blakus staigā, tu zini, ka klusiņām pastāv malā upes krastā, un pēc pāris minūtēm tu redzēsi arī to taimiņu, kurš sāks nāstot.
Tā par Rīgām foreliem stāsta Mārtiņš Blaus. Lašas un taimiņus apdraud gan citi ēdelīgi ūdeņiemītnieki, gan putni, gan bebru būvētie dambļi, un, protams, arī cilvēks. Sots par nelikumīgu noķertu lasi vai taimiņu ir 715 eiro apmērā, taču malu zvejnieki ir visai bezkaunīgi un iespējamā šķiršanās no tādas naudas summas viņus neattur no likuma pārkāpuma. Tomēr arī vides inspektori nesnauž.
Es saprotu arī naktī.
Jā, tā jāskaita arī.
Tā kā malu zvejniekus nevar iepriecināt, šajā laikā arī dabas inspektors strādā pastiprinātā režīmā.
Jā, pašvaldības policiju sadarbojamies, gan valsts policija, gan vidas dienesti, un tā skaitā arī zemesardzi. Ar zemesardzi 27. Kainieku bataljonu esam rīkojuši kopējos reidus.
Tā, nākamā vieta, kur ir oļu sanesums.
Jā. Te ir kaut kas pamainījies, tā sakne kaut kur no kaut kurienes ir. Tāda, manuprāt, nebija.
Cik tad šajā upē ir tādas nārsta vietas?
Padaudz, jo, nu, es domāju, vairāk pa 20 noteikti, ja ne vēl vairāk.
Un katrā šādā vietā ir kāds 3-4 tās zivis, kas nārst?
Jā, mēģina viņas vairākas tomēr.
Vai tad, kad jūs te atnākat un jūs esat novēroši, ka tās zivis to ligzdu taisa un notiek tas nārsts, vai zivis jūt, ka te ir, nezinu, nu, traucējums, ka te ir divkājainie stāvi?
Nē, jūt, viņas krieti, viņas jau, labāk, kad tas nārsts, ka iet jau, nu, kā saka, tajā pašā augšā. Tāpēc viņi tā zivs jau viņi tikai nāsti interesē, un tas cilvēks varbūt mazāk ir svarīgs. Bet ja viņi tikko kā sākus nāstot un plāno to nāstu bedri veidot, viņi diezgan jūt metri 15-20, jo, kad cilvēks tuvojās, viņi jau tā kā zūd projām. Tāpēc ir, ja grib redzēt to, tad jānāk ļoti klusām, un jau pa gabalu zinot tās nāstu vietas, jau tu skaties jau un pēti un skaties upē, vai ir vai nav tā kustība, un tad klusiņām tā pienākot klāt, tu tā kā uzmanīgi var to novērot.
Nu tas pika moments, ka viņai, kā saka, širma saistīt, tad viņa ir jā tāda, pat ir tā, ka piepeld pie krāsta gandrīz vai jau ar rokām, nu gandrīz var, nu pieskarties.
Glaudīt dzīvi gandrīz, jā. Tā ir bijis kolēģi, mums kaut kāda
ieslēdē.
10 gadu apkavēja, 7 gadu apkavēja, ka mums bija amatā kolēģi, bija piegājis pie bērzes klāt tajā ritīgā nāsta laikā, ka tā ir dzīvi, nu gandrīz ar roku glaudi viņa tajā nu, nāsta periodā.
Kopā ar vides inspektoriem aplūkoja 4 taimiņu nārstošanas vietas Strīķupē. Zivis savu darbu ir padarījušas, un pavasarī no ikru nērsuma šķilsies ārā jaunā paaudze, kas te upē pie labvēlīgiem apstākļiem mitināsies 2 gadus, tad sāks vairākus 100 kilometru garu ceļojumu uz jūru, lai tur turpinātu pieaugt, un tad atkal pa garo ceļu atgrieztos mājvietā, lai turpinātu savu dzimtu.
Reāli mums ir apmēram arī skaidrs, ka mazās upītēs tagad īsti tu vairs nav ko darīt. Tas lielums ir pāri. Un tagad faktiski tas akcents atkal ir šī periodā uz Gauju, lielo upi, kur atkāpjas dzīves un lielam vairumam tā kā atgriežas atkal jūrā, uzbaroties atkal, nu, uzkrāt spēku enerģijas un atkal, kad ir tas nāsta laiks atkal pēc gada atkal mēģināt nākt atkal iekšā upē un atkal sekmīgi nārstot.
Par taimiņu nārstu stāstīja ar Valsts vides inspektori, Dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas kontrols un uzraudzības sektora pārstāvi Jānis Bušs un Mārtiņš Blaus, un ar viņiem tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par to, kas tieši ziemā notiek pļavās un kā tas ietekmē to, kāda pļava būs vasarā, saruna raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Sniegs vai kailsals, lietus vai ilgstošs sausums, sals vai mužīgais rudens izrādās tas, kāda laikapstākļa ir šobrīd, lielā mērā nosaka to, kāda izskatīsies pļava vasarā. Kāpēc tā un vai jau varam uzbūrt nākamās vasaras lauka ainavas, par to mēs šodien runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums ciemos esam aicinājuši Latvijas dabas muzeju botāniķi Jantu Mežu. Labdien!
Labdien!
Un arī šī paša muzeja entomologu Uģi Pitarāni. Labdien!
Labdien!
Tiešām pateicu tik ļoti precīzi, ka mēs ziemā varam kaut kādā mērā prognozēt, kāda būs pļava vasarā. Un tas, kas šobrīd notiek aiz loga, ietekmē to, kādā pļavā mēs spersim kājas jau nākamajā vasarā.
Nu, drusciņās droši vien to varētu, bet visdrīzāk, ka tas būs jādara ziemas beigās, ne tagad.
Tad vēl ir par agru, jā?
Tagad ir tikko sākusies ziema, pirmais sniedziņš. Nu, domāju, ka mums vēl tomēr daudz kas mainīsies, jā. Nu, visa 3-4 nākamo mēnešu laikā. Gan bet būs sals, gan būs mitrums, iespējams, ka būs ilgs pliks sals, jā? Vai arī būs bagātīgi nokrišņi, kuri ilgstoši stāvēs uz zemes ūdens veidā. Jā? Tas viss var ļoti ietekmēt. Jā.
Tad, patiesībā, marts, februāra beigas marts ir tas laiks, kad mēs varam sākt zīmēt tās ainavas.
Tad mēs varam jau kaut ko tiešām prognozēt.
Kaut kāds jau tālāk, aprīlis jau ir par vēlu, tur, kā saka, visi procesi jau ir aizgājuši, vai kaut kas vēl krietni var pamainīt
nu,
to dzīvi?
Aprīlī jau parasti tomēr vairāk tādi pavasara laikapstākļi, un zeme ir atsalusi, un līdz ar to tad arī tā mitruma daudzums vairs nav tik bīstams augiem, jo daļa ūdens uzreiz notek. Jā, galvenais jau ir, ziemā ir sasalusi zeme, un ka ūdens stāv pa virsu ilgstoši, jā, nedēļām stāv ūdens virsu uz pļavas, tad tas gan var ietekmēt augu daudzveidību pēc tam nākamajā gadā.
Tad zināk, kuri apstākļi būs tādi pļavai labvēlīgāki ziemā, un kuri nelabvēlīgāki?
Nu, visdrīzāk jau, ka tie labvēlīgi apstākļi būtu, nu, tāda ideālā ziema, jā, kad iestātos pakāpenisks sals, tad būtu kārtīga sniega sega, patstāvīga sniega sega, jā, respektīvi, kad uzkrīt, tad arī tas sniegs kādu laiku, vismaz pāris mēnešus ir. Un tad ziemas beigām tuvojoties, pakāpniski tas nokūst iestājās pavasaris. Tas būtu ideālā ziema ne tikai cilvēkiem, bet arī augiem. Bet nu, mūsu platuma grādos un jūras ietekme, kas mums ir nu, visa lielākā Latvijas teritorijā, tomēr ļoti ietekmē klimatu, nu, visdrīzāk to ziemu tādu tomēr neiezīmē. Ja? Mums tomēr ir atkušņi, lietus pa vidu un viss kaut kas, kas ziemas laikapstākļus visai saraibina.
Kā tieši tas ietekmē augstu, tad tūdaļ noskaidrosim. Ja par kukaiņiem runājam, tā ideālā ziema, ko tikko Jānta uzzīmēja Ainavā, tas ir arī ideālais kukaiņiem?
Jā, tieši tā. Jo nu, tas ir viss droši vien līdzībās saistībās, jo nu, tā pastāvīgā sniega sega, piemēram, ko pieminēja Jānta, ir tiešām arī kukaiņiem tas pats labākais, jo mēs te runājam par sniega segu, varam tiešām izmantot šo jēdzienu sega, jo zem segas ir mums silti, un arī kukaiņiem zem biezas sniega segas, kas ir patstāvīgi, ir silti. Nu, tie galvenais, lai tā temperatūra ir pieteikami konstanta, nav šie strauja kāpuma kritumi, un tad sniegs nodrošina to, un tur kukaiņi jūtās labi. Un visi, ne tikai kukaiņi, arī zirneklīši un citi bezmugurkalnieki, un tas sekmē viņu to izdzīvotību, un tad daudz vairāk viņi nu, spēja izdzīvot.
Tas viss, ko mēs pieskaitām kukaiņiem, kas arī nav kukaiņi, nu, laikam tāpat jāsaka.
Jo nu, bieži vien, kad prasa par šo kukaiņu ziemošanu, tad daudziem prātā ir ērcis, visiem interesē, vai ērcis būs šajā ziemā pārziemojuši, un tad nu, var kārtā reizi atgādināt, ka ērcis nav kukaiņi, ērcis ir zirnekļiem tuvu radniecīgi bezmugurkalnieki.
Nu, bet ja mēs nevaram arī par tiem, labi, tas varbūt par zirnekļiem, nav īsti varbūt uģim, kā entomologam man jājautā, bet tomēr, nu, kas tad notiek ar, var teikt, tie apstākļi ietekmēs līdzīgi gan kukaiņus, gan tos zirnekļus? Veidīgos.
Jā, nu, tas ikā tam no ziemošanas iedokļa tam
nav
tas
atšķirības.
Ir, jā, viss tas pats.
Bet, nu labi, ideālā ziema, kā mēs sapratām, nu ne īsti ir, bet ja tomēr tie apstākļi ir tie mainīgi un tā reālā ziema, kāda pēdējos gadus ir bijusi, ko tā nozīmē tad tālāk tai pļavai un visai tai ekosistēmai, kas tajā dzīvo tuvāko mēnešu laikā? Nu, sāksim ar augiem, piemēram.
Nu, visdrīzāk tie mainīgie apstākļi ir raksturojami ar vienu mūsdienās daudz lietotu vārdu – stress. Ja? Arī augiem ir ļoti liels stress no tā, ka viņiem visu laiku ir kaut kādā veidā jāpielāgojās mainīgiem vides apstākļiem. Ja? Nu, tad droši vien mums būtu šī situācijā jāsāk runāt, kāda būtu tās galējības, kuras tiešām varētu augiem būt liktenīgas. Ja? Nu, un, protams, visvairāk mēs varam runāt tad, ja ir ļoti straujas temperatūras svārstības. Ja? Tad, ja ir pakāpeniskas temperatūras svārstības, augi arī mēdz, nu, teiksim, pielāgoties, nevis mēdz, bet viņi to dara, un teiksim, arī, ja ir tā, kad no nulis pakāpeniski iet uz leju vairāku nedēļu garumā, augi arī, nu, viņi tā tiešām tā kā pakāpeniski iemieg. Ja? Un savukārt, ja tās temperatūras svārstības ir augšā lejā, tad viņi nevar ieiet šajā garajā miega fāzē, un viņi paliek visu laiku tādā tā kā pusmiegā. Ja? Un šis pusmiega stāvoklis, acīm redzot, augiem ir liktenīgs, tāpēc, ka tas ļoti patērē viņu barības rezerves, un līdz ziemas beigām viņiem vienkārši nepietiek to rezervju. Un tā kā pavasarī, ka būtu jāsāk plaukt, tad nav vairs spēka. Ja? Nu tā. Tā varētu teikt. Nu, un tad vēl viens ļoti svarīgs faktors augiem ziemā ir mitrums. Jau rudenī ir kārtīgi jāuzņem mitrums visās auga daļās, kuras pārzīmo. Tas pamatā, teiksim, attiecībā uz pļavas augiem ir lakstaugiem sakņu daļā, jā, kur ir viņiem lielākās barības krātuves, saknēs un gumos un dažādos citos barības krātu veidos. Un rudens daļā un ziemas sākumā, kamēr vēl nav lieli mīnus, viņi uzkrāja mitrumu, un tad šūnas ir piesārnāts ar ūdeni, viņi spēja ilgstoši uzturēt savus dzīvības procesus ļoti lēnā veidā, tas notiek ziemā, bet tomēr tie dzīvības procesi notiek. Bet kas notiek, ja ir ļoti liels sals un komplektā varbūt pat ar pliksalu, jā? Tad notiek tā, ka arī sala laikā notiek izžūšana augiem, nu, un arī tuvojoties ziemas beigām, ja pietrūkst mitrums, tad atkal augs aiziet bojā.
Pat ja sākumā rudenī tur tā mitruma ir bijis pietiekoša.
Jā, bet atkal to temperatūras svārstību rezultātā, ja tas augs nav tajā dziļajā iemikšanas fāzē, viņš iztērē arī mitrumu, ja? un rezultātā viņš var aiziet bojā, pavasarī vienkārši neizaugt vairs.
Un savukārt, ja vispār nav bijis pietiekošs mitrums rudenī, piemēram, pirms tā
tas ir vēl bīstamāk, jā.
Kā ar šādiem stresa apstākļiem kukaiņi tiek galā, un kas tieši kukaiņiem rada stresu ziemā?
Nu, es arī varu pievienoties, ka temperatūras pārmaiņas nenoliedzami nav nekas pozitīvs, tīpaši šīs straujās pārmaiņas, un nu, kukaiņiem tas varbūt pavisam bīstami ir noteikti tas pavasara periods, kad varbūt mums ir teiksim, jau, kad gadi, kad jau februārī ir kaut kādas vai marta sākumā ļoti siltas dienas, kaut kādi pirmie kukainīši pamostās, no šī ziemas miega, un tad pēkšņi atkal uznāk mīnus 15, 10, un tad tajā brīdī ir nu, liels risks, ka viņi otrreiz jau vairs nu, nevarēs tā kā pielāgoties un jau nu, aizies bojā, bet nu, labā ziņa tāda, ka visi vienlaicīgi nekad nepamostās, tas kukaiņu mošanās brīdis ir diezgan tāds izstieps ilgstošs, un tajās pirmajās siltajās dienās, piemēram, pavasara sākumā, pat ja tas ir marts vai nu, pat februāra beigas, tad nu, kāda neliela daļa procents nu, var tikt pakļauti šim riskam, bet tie nebūs visi. Un, bet kukaiņiem mitrums noteikti arī ir ļoti, teiksim tā, bīstams ir tīpaši. Dažus gadus atpakaļ bija šie rudens ilgās Lietuvas, kad bija daudz kur pārplūdes, tā kā pavasarī palos. Un, jo ir kukaiņi, kas pārziemo, piemēram, nu, te var minēt to, ka kukaiņi pārziemo visās iespējamais savā stadijās, nu, katrai sugai savas pielāgojums, citi pārziemo kā pieauguši kukaiņi, citi kā kāpuri, citi kā oliņas. Un, tad, piemēram, olas stadijā, nu, viņas pārvietoties nevar, kur tā ola ir tajā brīdī atrodas. Un ja rudenī vai, nu, ir šīs ļoti liels mitrumas, viņas var nu, noslīgt vienkārši. Bet savukārt, nu, tie pieaugušie kukaiņi ir tas plus atšķirībā no augiem, ka viņi arī rudens pusē, piemēram, ja ir kaut vai nu, plus 5-7 grādi, un, bet tas it kā jau ir tas brīdis, kad kukaiņi dodas ziemot, bet tas ir temperatūra pietiekama, lai viņš tomēr lēnām, varbūt ne pārāk straujā solī, bet aizrāpot no kaut kādām tām viņas slēptuvēm, kur viņš ir sākumā izvēlējies, bet ja jūt, ka baigais mitrums vai tur jau sāks likt, tad nu, ir daļa var aizrāpot uz augstāku.
Bet tad jāveido atkal savas jaunās slēptuves, viņiem pietiek laika un spēka to izdarīt?
Nu, tas, protams, ir ticamāk riskants, nu, jo var gadīties, ka viņš neatrod piemērot to slēptuvi, varbūt tā vieta, kur viņš pakāpies bēgot no mitruma ir atklātāk un tur viņš nosalas ziemas laikā, bet nu, tas vismaz dod iespēju varbūt, ja tomēr paglāpties ir labāk tā nekā, nu. Nekā.
A kā to kāpuru stadiju, tie, kas tajā pārziemo, nu, tie arī, kur ir, tur ir vai ne?
Tur, nu, daudz. Tur atkarībā, nu, kā kādas tās sugas, nu, pļavā, es domāju, tās, tie, teiksim, dažādi tauriņu kāpuri, ja viņš ir, nu, brīvi rāpojuši, viņš nedzīvo kaut kādā sakņu daļā augam vai citā, nu, iekšienē kaut kur ieradzies.
Noslēgtā,
ja
kaut kādā.
Ja viņš ir brīvi rāpojuši, viņš arī var aizrāpot, jā.
Kāpēc kukainis, nu varbūt muļķīgs jautājums, nevar tomēr tad otrreiz ziemā saprast, ka kaut kas nav labi un aizmigt? Nu, tagad pamodos par ātru, piemēram, to akal uznāk augstāka temperatūra.
Nu, teiksim, sezonas sākumā vai ziemas vidū viņš droši vien, ka var. Es pieņemu, bet nu, tas pavasaris, jā, ko es pieminēju, jo pavasaris ir tas brīdis, kad jau arī tās enerģijas rezervas ir diezgan iztērētas, un tad katrs šāds liekas kāpinājums vai kritums nu, tērēs vēl, un tad viss vienkārši vienā brīdī pietrūkst.
Par kuriem tieši kukaiņiem mēs runājam, ja mēs par pļavu runājam? Nu, tiem populārākiem, nu, tauriņu kāpuri tikko piesaukt jau.
Nu, jā, tauriņi ir, nu, pļavās tādu lielu biomasu sastāda, varbūt tādas nu, kukaiņu grupas, kas ikdienā cilvēkiem mazāk saistās, tās, piemēram, cikādes. Nu, Latvijā ļoti daudz cikāžu sugas, bet mēs iedomājamies cikādes no tropu reģioniem, lielas, skaļas, un tad Latvijā sastopamās cikādes ir maziņas. Tie ir no dažiem milimetriem līdz varbūt kādam puscentimetram. Un arī blaktis, piemēram, jo blaktīs ir ļoti daudz, teiksim, mīgas blakšu sugas, un viņas arī ir sastāda diezgan lielu biomasu, un, teiksim, mīksblaktis daudz vairumā pārzīmo kā olas stadijā. Tad nu, viņām arī ir atkarīgs no šiem nu, mitruma apstākļiem diezgan stipri.
Tas nebūs par kukaiņiem, bet tas, kas cilvēks ļoti interesē ar tām ērcēm, ko tās ziemā dara, kādā stadijā pļavā vai ir
nu,
vai nav?
Tās pārzīmo kā pieaugušās vai arī nu, nimfu stadijā, tad nu, gandrīz... Nu, Nu, vērts, ko viņas ir rāpojuši apkārt, un kaut kādās kritiskos brīžos viņas var aizrāpot. Un ir, nu, viņas ir, var būt aktīvas jau arī zemās temperatūrās samērā, tā kā mitrumus viņas varbūt var, nu, šie plūdi kaut kādi var mazāk ietekmēt. Un, bet, nu jā, tas kailsals, nu, mitruma gadījumā noteikti skaidrs, ka, ja ir mitrs un uznāk liels kailsals, tad, nu, ūdens sasals, un tad, protams, viss, kas tur apakšā ir bijis, tas arī sasals. Tas arī nav pozitīvi.
Nu, parasti, jā, no labi teikt, nu, kurus kukaiņus vai atkal zirnekļu veidīgos mums vajag vai nevajag, bet parasti cilvēki saka, nu, ja nav tās īstās lielās ziemas, tad nākamajā vasarā būs ļoti daudz ērču, piemēram, jā, tad viņas neizsalst. Mēs varam teikt par to, ka arī, nu, tādi apstākļi, kas liekas, jā, tur tagad daudzies bojā, kaut kādā mērā, nu, atkal kaut ko te pašā ekosistēmā pamazina, pazemina, ar kaut kādu pozitīvu efektu ietekmē to kopbildi.
Ja, nu, ja tā biomasas ziņā, nu, kukaiņi noteikti, kad ir šie nelabvēlīgi apstākļi, nu, kailsals, jā, nu, kailsals ir kukaiņiem ne tas labākais, jo, nu, tas nozīmē, ka nav šīs siltā sniega sega un ir arī šīs temperatūras sārtības daudz jūtamākas viņiem. Un, bet ir nav pārāk daudz pētījumu bijuši. Man, piemēram, tagad tā domājot, šie plūdi pirms dažiem gadiem Latvijā, kas mums bija rudens periodā, varēja būt labs veids, labi iespēja veikt tādu nelielu pētījumu par to, kā tiešām šo pļauvu aplūšanu ietekmē kukaiņu skaitu, teiksim, nākamajā sezonā, jo tas būtu interesanti salīdzināt vietu, kas, teiksim, turpat netālu nebija aplūdus ar to, kas bija aplūdus, jo es tā pieņemu, ka pavisam noteikti pavasara sākumā šo kukaiņu daudzums skaits tur būtu, nu, noteikti daudz mazāks nekā vietās, kur ziemošana bijusi ļoti labvēlīgi. Bet, nu, šī ietekme ir ļoti lokāla. Mēs runājam par vienu, varbūt, aplūdušu pļavas stūri vai pļavas malu, un kukaiņi ļoti ātri tomēr atjaunojas un ienāk arī no šiem blakus vietām, kur ziemošana bija laba. Un es domāju, ka šis efekts ir ļoti īslaicīgs, un varbūt, ja mēs pirmajās pavasara vasaras sākumā varbūt jūtam kaut kādu atšķirību, ka tur kaut kas ir mazāk, tad paiet pāris mēneši, un tur tajā vietā, kas bija aplūdus, tur viss jau
ir kārtībā.
Viss dzīvo.
Bet, ja ir tāds kailsals, piemēram, tas ir uzreiz uz daudz lielāku teritoriju, tas vairs nav tik lokāls tai pļavai, jā, un tas nozīmē, ka pilnīgi visa pļava ir ietekmēta, pilnīgi vienādi.
Jā, bet, nu, tas kailsals arī, nu, mēs viņu piesācam, ka viņš ietekmē kukaiņus, bet tomēr tās sugas, kas pie mums dzīvo, viņas ir arī tomēr pielāgotas arī skarbiem apstākļiem. Un ir bijuši daži pētījumi, piemēram, nu, tagad viena nakstauriņu ola, ko es tur lasīju, kad pie mīnus 36 grādiem viņas sāka tad aiziet bojā, piemēram. Viņas, nu, pārziemo vienkārši uz koka stumbriem šīs oliņas. Un tad, nu, mīnus 36, protams, šad un tad retu
reizi
desmit gados varbūt pie mums ir, bet, nu, tas nozīmē, ka arī daudzām sugām tie mīnus 20, tas ir pārciešams, ja tas nav 2-3 mēnešus no vietas, kas arī tomēr parasti nav, ja tās ir varbūt nedēļa, tad kāds aizies bojā, kāda daļa, bet, nu, tomēr.
Bet ne visi. Jā, laikam bija kas piebilstams.
Nu jā, es gribēju tikai viņiem vēl piebilst līdzīgi tāpatās kā kukaiņiem. Mūsu vietējām sugām būtībā viņas jau ir adaptējušās tūkstošiem miljoniem gadu laikā apstākļiem, kas mums ir raksturīgi. Un līdz ar to mūsu sugām tiešām pat diezgan lielas klimatiskās svārstības nav tik bīstamas, bet nu, mēs vienmēr kaut kā tā klimatiskās svārstības uztveram negatīvi, ja? O, tas nav labi, tas cilvēkiem grūti, tā dabai grūti un tā. Bet ir viens ļoti liels pluss. Jā, ir viens ļoti liels plus tajā ziņā, ka, nu, tas jau nevienam nav noslēpums, ka mums ir mūsu vietējās sugas un arī svešzemnieku sugas, ka svešās sugas, kuras visu laiku tomēr ienāk, jā, gan dzīvnieku valstī, gan augu, gan sēņu valstī. Un tieši uz šīm svešajām sugām sala svārstības vai arī vispār klimatiskā svārstības ziemā iedarbojas ļoti krasi. Un tās, varētu teikt, būtu tā, ka tādi sugu sanitārs, pat visi tie apstākļi kā sugu sanitārs, kas mums palīdz cīnīties par to, lai tās svešās sugas, ja viņas, piemēram, ir ienākušas iepriekšējā sezonā un sākušas augt, pat varbūt tās sēklas izsējušas, bet šie te klimatiskie apstākļi ir pārāk skarbi viņā, un viņas nespēja tālāk vairoties. Tad tas mums būtu jāuztver atkal ļoti pozitīvi.
Bet to svešo sugu vidū parasti ir kādas, kas ļoti labi tiek galā ar tādām, nu, lietām, un tad ir tās invazīvās, jā, proti, jā, kas jau, jā, izdzīvo.
Nu, ir tādas, kas izdzīvo, jā. bet nu, ne jau nu visas sugas, kuras pie mums ienāk Latvijā, mēs kā zinātnieku saime esam atraduši un konstatējuši. Ja? Līdz ar to ir tiešām varbūt tās, ja tā mēs varētu visas konstatēt, tad būtu daudz, daudz vairāk svešo sugu ienākušas. Ja? Bet ja nākamajā ziemā viņas lielākā daļa aiziet bojā, tad visdrīzāk, ka mēs viņas pat nekonstatējam. Ja? Visdrīzāk.
Jā, mēs tad runājam par to sasalšanu un mitrumu un kalsalu un visu pārējo, kā ar tādu, kā ar klimatu nesaistītu lietu, kā pļaušanu pļāvas, nu proti, ja mēs viņu pats atstājām tur pēdējā brīdī nopļaut vai nenopļaut, kā tas ietekmēs to augu sabiedrību, kas būs nākamajā vasarā?
Nu, tad droši vien mums vispār ir jārunā par to, kas tad ir pļāva, jā, pļāva ir kopta platība, ja, kurā ir ļoti svarīga apsaimniekošana, pļaušana, noganīšana. Mūsdienās parasti tas ir vienkārši arī vienkārši zāļu masas novākšana. Ja. Nu jā, vai tas kaut kādā veidā ietekmē vai neietekmē? Ja tūkstošiem gadu pļāvas biotopi ir veidojušās tieši šo te saimniecisko apstākļu rezultātā, konkrētas augu sugas tieši tāpēc ir spējīgas augt pļavā, ka viņas ir noganītas un nopļautas, jā. Tad, protams, ka nu, pļaušanai ir ļoti liela nozīme. Tas ir numur viens, jā. Tagad iedomājoties tādus apstākļus, ja pļava netiek daudzus gadus absolūti nekā nosaimniekota, jā, tad ir jādomā, ka tomēr netik daudz dabiskie faktori, nu, salšana un tur mitrums, bet drīzāk tieši tā augu maiņa nesaimniekošanas rezultātā ir tā, kas pļāva būtībā pārvērša laiku par mežu. Jā. Tas būtu svarīgāk, ne tik daudz tie apstākļi.
Bet, ja, piemēram, nusniegs, sāks ziema, var teikt, vai sāks šis te mitrumi jau lielais jā. Periods, un tā pļāva ir palikusi nenoganīta vai nenopļauta. Nu, proti, tu nākamajā pavasarī nokūstot tam visam, tur jau apakšā ir kaut kāda vecā šīta zāle. Mēs tev visu atstājam. Ko tas nozīmē gan tiem kukaiņiem, gan augiem?
Nu, vecā zāle, viņa bišķiņās izmaina temperatūras režīmu. Tas ir viens. Un otrs, viņu dod papildus barības vielas nākošajiem augiem. Nu, satrūdot tajā vecai zālē, viņu papildina ar barības vielām. Un mums Latvijā īpaši daudzām retajām sugām šīs te liekā barības vielu krātuve, kas nāktu klāt katru gadu pa višķītim nav labvēlīga. Viņa slikti ietekmē un tā būtībā tā suga ar laiku iznīkst. Jā.
Tā temperatūra un barības vielas būtu atslēgas vārds tam, kāds tiekmē kā ar kukaiņiem. Ko tiem nodara vai nenodara šāda zāle, kas tur ir vecā atstāta?
Nu, droši vien tas ziemošanu varētu būt, ka nedaudz veicina uzlabošos ziemošanas apstākļus, jo vienkārši veidojas daudz vairāk tādas nišas slēptuves, biezāks šis kūlu slānis, kurā var paslēpties. Nu, piemēram, iepriekš jau pieminētās ērces, tad nu, tādā kūlu slānī, protams, ērcēm un arī līdz ar to citiem bezmugurkalniekam un kukaiņiem ir vieglāk pārziemot. Bet, nu, jā, kā jau Janti minēja, tad, protams, visvairāk lielākā kukaiņa daudzveidība būs tomēr pļavās, kuras tiek, nu, apsaimniekotas, dabiskās pļavās, jo, nu, kā, ja pļava nekop, šis kūlas lānas veidojas un paiet gadu 10-15 pārvēršās pa krūmai, tad, nu, arī pļavas sugas pazūd un tas tā kā ir tāds, ir kā vieglāk pārziemot, bet tajā pašā laikā, nu, pļaunekopšana rada apdraudējumu tam.
Tas tāds mānīgs efekts, kad īslaicīgi liekas, ka tas ir ieguvums tam kukainim, bet patiesībā viņš pats palīdz tajā brīdī savu to lielo māju arī sabrucinātā, var teikt.
Jo nekoptās pļavās būtībā, kas notiek, tiešām ļoti strauji notiek sugu daudzveidības redukcija, samazinās sugas, jā. Un savukārt, ja ir daudz sugas, tad ir arī daudz viņu ēdāju, no tā pavisam prasti runājot, jā. Tad ir daudz ekoloģiskās nišas tiem kukaiņiem un citiem bezmugurkalniekiem tur atrast barības vai mājvietas, jā. Bet jo ir mazāk, jo arī mazāk ir.
Ja mēs tikpat tā jā. Vienkārši sakām, nu tad ko mums dod, ka ir daudz vairāk tā lielāka kukaiņa daudzveidība pļavā vai mazāk kukaiņa daudzveidība pļavā, nu tad kur mēs iegūstam no tā, ka tur ir dažādi veidi kukaiņi?
Nu, cilvēkam droši vien naudā mēs grūti sareitināt varam šo iegūmu, bet nu, pļavā ir raksturīgi to, ka tur ļoti daudz aputeksinātāji. Tad, nu, kā mēs zinām, aputeksinātāji arī cilvēkam vajadzīgi, derīgi un noderīgi kukaiņi. Un jebkurš, nu, jebkur ekosistēma, kas ir pļavas biotops, kurš bagātīgs, vesels, nu, viņš arī, nu, nodrošina varbūt, nu, ja tā varētu teikt, cīņu arī ar mums nelabvēlīgiem kukaiņiem, jo, nu, ir cilvēks, viņus dēvē par kaitēkļiem, kas ir mums apdraud mūsu kultūra augus un citus, un tad pļavās varbūt ir lielāka iespēja, ka tur dzīvo arī viņu citi ēdāji, piemēram, un ja mēs noplicinām šo pļavu un bioloģisko daudzveidību, tad mums samazinās tā iespēja kaut kādā dabiskā veidā cīnīties ar mums nevēlajiem kukaiņiem.
Tā kā, jo vairāk tur ir kukaiņi, jo veselāk ir tas organisms, lai par to tālāk cīnītos. Piesauktie kaitēkļi, un tas ir mazliet līdzīgs jau jautājums, ko uzdev, un tajā brīdī ir, mums liekas, nu tad varbūt mums vajag ļoti, ļoti lielu salu, lai tad mums tie kaitēkļi būtu mazāk nākamajā gadā, bet, kā liekas, nu liekas, kur ir slikti ziemošanas apstākļi, tad jau kaitēkļi bojā. Vai var teikt, ka tad, kad būs tie sliktie ziemošanas apstākļi, tad ies bojā gan kaitēkļi, gan tie vajadzīgie kukaiņi, viņi tur vienā, kā saka, vietā ir ko apkopot?
Nav tā, ka kaitēkļi ziemo citur, labi dzīvo atsevišķi, un tad, kad ir tie sliktie, tad izsals tikai kaitēkļi. Un tā noteikti nav. Protams, ja ir nelabēlīgi apstākļi, tad viņi ir nelabēlīgi visiem.
Tas vienādi slikti to uztvers visi. Par tev piesaukto gan pļaušanu, gan klimata lietām. Nu, mēs ļoti bieži par tieši dabiskajām pļavām tiešām sakām, tas izzūd, un mums arvien mazāk to ir, tāpēc, ka mums ir ne tāda apsaimniekošanas apstākļa un vispārējais. Cik lielā mērā jūs, prāt, tieši te klimatiskie apstākļi varētu būt pie vainas, kas to pļauj mums ir mazāk, vai tās nav tik daudzveidīgas? Proti, ka būtu mums pēdējos gados ziemas ir tādas, ka tās ideālās ziemas ir arvien mazākā, jūs raidījuma sākumā teicāt.
Nu, man arī jāsaka, ka es neesmu šādus pētījumus lasījusi, jā, bet, nu, ja man tā iekšēji prasa manu viedokli, es domāju, ka tas tomēr ļoti minimāli ietekmē, ka mūsu augiem, kas šeit ir auguši daudz gadus, viņiem ir šī pielāgošanās spēja. Un, protams, ka ir auga eksemplāri, kur ir ieauguši varbūt netik ļoti labos apstākļos, kur ir, nu, viņiem seklākas saknes vai kaut kādas, nu, kaut kāda ne tāda pamatne apakšā vai kā, kas viņiem jau tāpat nelabvēlīgus apstākļus izdarījuši. Tad šādi augi, protams, aizies bojā, jā. Bet noteikti būs citi eksemplāri, kuriem būs viss kārtībā, un viņi būs spējīgi nākamā gadā izaugti un platīt sēklus, un pat, ja kādā gadā būs mazāk pārziemojušie augi, tad pēc tam tas kompensēsies un atkal viss atjaunosies. Ja būs visi pārējie apstākļi labvēlīgi.
Un jums ir piebildi par to, kā kukaiņš pēdējā laikā klimatiskie apstākļi Latvijā ir vai nav ietekmējuši?
Nu, no klimata viedokļa raugoties, jā, nu, ir sugas, kas mums ienāk, tā kā no dienvidu reģioniem, tas ir jau daudz stāstīts, un lielākoties, nu, te ir runa par sugām, kas ienāk dabiskā ceļā, tad, nu, ja kaut kādā periodā mums atkal kļūs augstāks, nu, ja vai būs, nezinu, 3-4 gadi pēc kārtas, kad ar ļoti bargiem apstākļiem, tad varbūt šīs sugas nebūs tam tik pielāgojušās, un tad viņas varbūt atkāpsies nedaudz, tas areāls atkal atpakaļ uz dienvidiem. Nu, tā ir pietiekam raksturīga parādība šīm sugām, kur Latvija atrodas tā kā areāla ziemeļu izplatības tā kā robežā, un tad tā šī robeža var staigāt. Nu, vienu gadu varbūt viņi sasniedz Igauniju, tad paiet laiks, un viņi atkal atkāpjas tur līdz Lietuvai, un izdod no mūsu valstīm, tad, nu, tas ir pilnīgi normāli.
Tad neatņemam dabas sastāvdaļu, ja?
Jā, bet no pļauva viedokļa, nu, man vienmēr liekas, ka kukaiņiem jau galvenais, lai ir tā pati pļauva, kur dzīvot, un tad jau
galā,
atradīsies, ka kurš tur dzīvos, jo nav pļauva, tad nav pļauva kukaiņa.
Jā, tas pavisam noteikti. Jūs teicāt, mēs pēc dažiem mēnešiem, var teikt tā, pa īstam redzēsim tās aprises, ko mēs varam gaidīt no tās nākamās vasaras pļavas, bet kas turpmākos mēnešus, jūsprāt, notiks tagad tajās pļavās? Tur vairāk iestāsies miers vai tādi stresa pilni apstākļi, vai tas ir pilnīgi atkarīgs no tā, ko mums kāds būs laika ziņas un laika prognozes nākamajām nedēļām?
Es domāju, tagad šis jau tāds pirmie sniegi, tādi augstumi jau ir tomēr ieslēdz to slēdzīt, kad tie, kas ir devās ziemot, tie ir, tad ir jau atraduši tās savas vietas. Un ja nu negadās ļoti silti apstākļi, nu, to nevar, protams, prognozēt, bet ja nu sāk tur decembris vai janvāris sākās ar plus 10 grādiem, tad tas var kaut ko mainīt, bet ja pieturās tāds tur plus 2, plus 3, nu, varbūt plus 5, un tad ar augstāks, tad jau nu, tad tā ziemošana ir rīt pilnā sparā, un tad visi mēģinās to pavasaru sagaidīt bez liekiem.
Tā kā kaut kad līdz plus 5 mēs varam teikt, tur viss pļavā vēl ir kārtībā, tad, kad jau ir prognozes par paldiem plus 8, plus 7, mēs varam teikt, ka tur jau sākas stress mazliet.
Jā.
Domājams, ka jā, 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 tas ir. Es domāju, īpaši dzīvnieku pasaulē, tur viņi ir tiešām spējīgi pārvietoties ar augiem jau. Domāju, ka viņiem jau tā virszemes daļa lakstaugiem ir nosalusi, jā. Tā kā viss jau ir apakšā zemē, tikai dzīves vēl un aktīvs, nu neaktīvs, bet tās pusaktīvs drīzāk.
Tad visa dzīve šobrīd zem tās mums redzamās kārtas, var teikt, nu ir diezgan aktīvi salīdzinot, vai jūs tās pusaktīvs, tas nozīmē?
Nu, es domāju, ka augiem visdrīzāk tomēr tā zemes sasalšana ir tas, kas dod to signālu, kad ir viss tagad jāguļ.
Un kad sāksies tā mošanās fāze? Nu, kā, kuru gadu tas, protams, notiek, bet nu, plus mīnus, kad jūs sagaidāt, ka tā pus aizmigušā fāze pāries tādā ļoti aktīvā un kādi tie procesi?
Martā, man liekas, marta beigās jau tiešām var gaisā pat just, kad jau kaut kas notiek, jā. Sāk smaržot un koki sāk krāsot savus zarus, jā. Pat vēl pumpuri nav, bet zari jau krāsojās. Tas nozīmē, ka apakšā sakņu sistēma ir jau darbībā, pilnā darbībā un pumpē augšā koku sulas, jā. Tāpēc jau mums ir iespēja tikt bērzi sulām un kļavu sulām klāt pavasarī, jā. Jo to jau nevar redzēt pēc lapām. Lapas jau ir pavēli, vai ne? To visu daudz agrāk. Un sniegs var vēl būt, un kļavas jau savas sulas darina. Un tā, es domāju, tas tāpatās arī notiek lakstaugiem. Viņi ir atmodušies. Jā.
Tā kā pat, ja mēs redzēsim, piemēram, pavasarī vēl tur ilgi uzkavējies sniegs, tas nozīmē, ka zem tā sniega jau tā mošanās notiek, un tā dzīvība, var teikt, tur atkal atgriežas ar dubultsparu. Tad, kad tā mošanās notiek, piemēram, kukaiņu pasaulē, tad var teikt, nu tad viens pēc otru, un viena kukaiņu suga nākamā, un
nu, jā,
vai tas tādi pirmie, kas ir kādi vienīgi uz kādu laiku, un tad pamazām tas viss.
Nu, pirmie parādās tie, kuri pārziemo kā pieaugušie kukaiņi, tātad tie pirmie tauriņi, piemēram, kas cilvēkiem tādu uzkrītošāk, bet, nu, parastās tāds mušas un vabolītes un citi. Un tad tas mošanās, tas periods varētu būt tāds samērā izstiepts, jo ir sugas, piemēram, kas pārziemo kāpuru stadijā vai kā oliņi, tad, nu, viņas aktivizējas varbūt pat tiešām jau aprīļa tikai, nu, jau vidū varbūt tikai beigās, un oliņas šķiļās vispār tikai maijā daudzām sugām, jo viņas tā kā nedaudz seko līdz augiem, bet ar tādu, nu, pāris nedēļu tā kā varbūt nokavēšanos, jo tajā brīdī, lai, piemēram, kad kāpuriņš ir pamodies, lai būtu tur viņam jau nātrēm pirmās lapas izaugušas, vai kuram augam, lai viņš, kad mostās, viņam jau ir svaiga barība, ko ēst.
Jā, nu gaidīsim, kāds būs šis pavasaris, un, protams, pēc dažiem mēnešiem mēs varam likt jau likmas, kāda varētu izskatīties tā pļauja vasarā un skatīties, vai bija vai nebija jums taisnība kādos jautājumos, bet tas, kā šogad, piemēram, līdz šim ir bijis, tas ir pagaidām tas labais scenārijs. Viss ir kārtībā. Ja no augu pasaulē viss ir labi, sniegs nav bijis ne par vēlu, ne par ātru kukaiņiem.
Nu, pagaidām, liekas, jā, nu, nav vēl sniega, tā kā, nu, gaidīsim to biezo sniega. Sega, kad,
tas, kas tagad neskaitās vēl, jā.
Šitas, nu, es saprotu, ka kaut kur vidzemē ir diezgan smuki sakrits, bet tas ir, manuprāt, būs diezgan īslaicīgs, un tad līdz ar to tas vēl nenodrošina to patīkamo.
Tā kā kukaiņiem vēl nesakam hop, kamēr nesam pārlikuši tur vēl vispriekšā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām Latvijas Dabas muzeja botāniķi Antu Mežu un šī paša muzeja entomologu Uģi Piterānu šodien pie mums raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos. Raidījuma producējas Armīta Kalāte, par mūziku parūpējās Ģirds Bišs, skaņrežijā bija Ivets Zvejnieks un studijā Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!